Onore Tato di Sofì, un ricciò il Signore, gruppo lì, perso le distanze. In primo rando, io vreau să începem cum obișnuim în perioada de vacanță, să nu mai vă așezați pe bănci, ci să zic ceva, să fie mai repede, să plecați. Dar fiind așa mulți, na, facem după vechiul obicei. În al doilea rând, că mă bucur mult de rânduiala lui Dumnezeu cu declararea întru Sfința acestor 16, și cred că și voi vă bucurați, părinți deosebiți. Cred că a fost o voie a lui Dumnezeu, pentru că, sigur, a fost voia lui Dumnezeu, dar atât mai mult cu cât patriarhul nostru era destul de reticent în a declara, în a îngădui să se pună în discuție deja, după așa de puțini ani, că el era pe stil mai vechi. Știți că noi românii foarte greu declarăm Sfinții. Foarte, foarte, foarte greu. De-abia, de-abia, bine, nici nu, ca să înțelegeți care e situația, noi nici ne-am putut să facem asta, pentru că noi n-am avut patriarhie. Ca să declari Sfinți, trebuie să ai patriarhie autonomă, independentă, și care să poată să ia în sinod acest hotărâri. Ori noi am fost mitropolie supusă Constantinopolului până în 1800, ce? Până în 1925, nu? Că atunci s-a făcut patriarhia. Până în 1925. Înțelegeți? Deci noi ne-am putut până atunci să declarăm niciun sfânt. Pentru că nu. Și fiind și nepricepându-ne, nefiind ca armenii, nefiind ca alții care au știut să se bage pe la Constantinopol, să-și rezolve problemele, să, eu știu, să-și susțină cauza. De multe ori ne-am dezvinat noi între noi și nu ne-am prețuit niciodată. Și asta se vede și NATO, în sensul că cât au ajutat domnitorii români la atâtea biserici și mănăstiri acolo, dar n-au construit niciuna pentru noi românii și ei au fost la fel de smeriți. Nu suntem noi pentru greci, târzi, bulgarii, rușii, georgienii, alții. Și n-au făcut o mănăstire, deși ar fi putut să facă. Și cred că, probabil că e neamul care a ajutat cel mai mult tot ce înseamnă Muntele Atos și nu numai, și Patriarhia de Constantinopol și toate celelalte patriarhii, dar care nu au cerut nimic pentru ei și, fiind așa, în perioada când noi n-am avut patriarhie, nici n-am cerut Patriarhie de Constantinopol să mergem frumos și noi să zicem, da, noi avem și noi aici niște părinți, uite, acesta, hai, declarații. Nu s-a întâmplat nimic, așa încât primele declarații, primele canonizări făcute de patriarhia noastră, nici măcar în prima perioadă, imediat cu 1925 până la al doilea război mondial, după ce s-a declarat patriarhia în 1925, până la al doilea război mondial, nu s-a făcut nicio canonizare. Deci nu s-a făcut. Și de-abia, așa zisul patriarh roșu, de care mulți, Justinian, Marina, pe care mulți l-au socotit aliat cu comuniștii, dar de fapt s-a dovedit și se dovedește că e un om al lui Dumnezeu care a reușit să păstreze și să protejeze biserica într-o perioadă foarte grea, de avea el, și cred că e un lucru mare ce l-a făcut acesta, a reușit să declare mai mulți sfinți români, dintre care Sfântul Calin de la Cernica. Și alții, atunci, în 1952, din 1952 nu s-a mai declarat niciun alt sfânt român, niciun alt. A fost o tăcere asurzitoare. Asurzitoare. Înțelegeți când Dimitrie Cantemir spunea că Ceahlăul se aud ca un frunziș de, așa cum e frunzișul copacilor, așa e pe Ceahlău, așa erau pe Ceahlău în vremea lui, 1700, puznicii. Deci erau mulțime de oameni care trăiau în monahism și trăiau în puznicie și trăiau în curăție. Dacă mergem în Moldova, toți munții sunt. A lui Chiriac, a lui nu știu care, a lui... Adică au denumiri de sfinți, au... Și nu numai acolo. Aici, în Ardeal, au fost 200 de mănăstiri și fiecare știa de un sfânt al lor, de un om deosebit, care a fost distrus de Bucov. Și în țara românească la fel. Și nu s-a mai declarat din 1952 nici un alt sfânt, până când a venit Revoluția și Patriarhul Teoctist, după ce a fost dat afară, sau a plecat el o vreme, 3 luni, s-a reîntors după aceea și a căpătat râvnă și de la Dumnezeu dar și a declarat într-un sfinț o serie de părinți duhovnicești, sfinți mari, care erau de mult sfinți, de fapt. Poporul îi recunoscuse ca sfinți, numai că nu erau declarați. Dintre care, știți bine, Gheorghe de la Cernica, atunci nu, mai târziu au venit Sfântul Gheorghe de la Cernica, mulți, Ioan de la Prislop, mulți, au fost mulți, asta era prin 1992, mi se pare, sau 93.
2 iunie 1992.
Deci erau 40 de ani. După 40 de ani s-au făcut iară mai multe canonizări deosebite. Atunci au fost și acei sfinți declarați sfinții de la Sihăstria Cudnei, 3 sfinți, mulți alții. Ei, și după aceea iar s-a făcut o tăcere, dar nu așa de surzitoare, în sensul că între timp s-au mai declarat câte unul din când în când. În fiecare an a fost anul iponarilor, a fost Vârful Dugravu, a fost Sfântul Gheorghe de la Cernica, declarat sfânt, care era ucenicul Paisie Vlecicovski. Și așa, din când în când, n-a mai desfăcut, ne-a mai deschis, n-a mai fost așa de neîncrezători noi înșine și cât de critici cu noi și cu alții. Toți alții erau deosebiți, numai ai noștri nu sunt, las că ai noștri nu sunt. Las sunt și ai noștri. Și culminând cu acest 100 de ani de când se socotește că avem patriarhie anul viitor, deci 1925-2025, și din anul acesta trebuie pregătit sărbătoarea acestor 100 de ani de patriarhie și bineînțeles că trebuie să cumva se ia în vedere ce s-a întâmplat în acest secol. Un secol, nu? Ce s-a întâmplat? Ce am avut noi sfânt în biserică? Ce s-a întâmplat în biserică? Și patriarhul, și nu numai întregul sinod, a spus că a fost perioada comunistă de 50 de ani care a suplit biserica și a fost o serie de sfinți, oameni care au pătimit în închisori și pretutinde duhovnici de obicei care au menținut credința în popor, dar care au și pătimit. Și atunci a început să se ia în considerare anumiți părinți duhovnicești, dar sunt mulți alții. Ce să zicem de părintele Iustin Pârâu? Ce să zicem de părintele Daniel Sandu Tudor, mort în închisorile comuniste? Și sunt mulți. Ai aștept până dimineață să vă spun cât sunt, de fapt. De fapt, noi am fi putut să facem exact ca rușii, care imediat după 1990 au declarat sfinți pe toți cei care au murit din închisorile comuniste. După care, când se aduceau documente că ăla din închisorile comuniste care a mărturisit pe Hristos nu era chiar așa cu Hristos, îl scoteau. Și altul scoteau, dar marea majoritate a rămas declarat sfinți. Adică nu. Poate că și noi am putut să zicem la fel. Părintele Iustin Pârâu așa vrea să se facă. Să se declare sfinți toți cei care au murit în închisorile comuniste și mărturisitori cei care au ieșit din închisori și au rămas credincioși până la sfârșit mărturisindu-L pe Hristos. Și dacă se află lucruri necuvincioase, sau că au căzut din credință, sau așa, să fie scos după aceea. Dar Patriarhia Română a fost mai atentă la lucrurile astea. A zis, nu putem face așa cu topanul. Numai că era prea atentă și prea se prelungea timpul. Atenția noastră era foarte... a trebuit să fie cu foarte mare atenție dreptată, mai ales spre cei care în perioada interbelică au fost apropiați de mișcarea legionară. Pentru că acolo, chiar dacă noi am trecut prin comunism, nu sunt așa de rău văzuți cei care au colaborat cu comunismul, decât cei care au colaborat cu mișcarea legionară, care n-a făcut atâta rău cât ne-a făcut nouă comunismul. A avut și ea cu greșelile ei, dar comunismul a făcut imens de mult rău poporului și neamului. Și a trebuit să avem grijă mai ales de cei care au avut cea mai mică apropiere, cum este Valeriu Gafencu, care e un om sfânt, fără discuție. Deci el trebuia să fie în fruntea tuturor acestora. Dar tocmai pentru că a fost apropiat în tinerețe, puțin cât putea să fie apropiat. De 17-18 ani era când a intrat în cuiburile acelea legionare și era... Ce erau cuiburile legionare? În Basarabia, unde era el și în toată țara. Erau niște oameni deosebiți care iubeau țara, care... Nu era nimic deosebit altceva. Se rugau împreună, își promiteau unul altuia că nu o să-și părăsească neamul și țara, o să lupte până la capăt împotriva păcatului și a răului și cam asta era. Și se bucurau unii de alții. Asta a făcut și bietul Valeriu Gafencu. N-a făcut nimic altceva, dar pentru asta a pătimit o restul vieții până la moarte și pătimește și acum în sensul că mai toate organizațiile cum Eli Wiesel și altele sunt foarte atente, sunt foarte atente la cei care au colaborat, cât de puțin cu mișcările de dreapta în perioada aceea, au și dreptatea lor, cum, de exemplu, mișcarea aceasta cu asociația aceasta, Elie Wiesel, sau cum se numește, fundația, a atenționat legat de Ilie Lăcătușu că el era preot în Transnistria în perioada când acolo au fost omorâți peste 40.000, de 20.000, unii zic 40.000 de evrei aduși din România și din toate părțile, din zona aceea, și de romi, și ei zic, poate că n-a făcut nimic, dar a tăcut, zic ei. Ei nu înțeleg un lucru, că noi îi socotim sfinți pentru ceea ce au făcut după, nu neapărat pentru că ei n-au fost sfinți toată viața, în fiecare clipă a vieții erau sfinți. Ștefan cel Mare a ajuns sfânt, chiar dacă a avut greșelile lui, dar a ajuns la sfințenii, la măsura sfințeniei, că noi avem pocăință și puterea aceasta a întoarcerii vieții noastre spre cele. Părintele Stăniloae a avut articole, toată lumea atunci, în perioada aceea, toți academicienii scriau, aveau articole rasiste, anti-evrești, toți, toată țara. Dacă se controlează acum, și s-a controlat. Revistele în care a scris Părintele a avut unele articole care, dacă le găsesc aceștia, zic, cum a putut scrie Părintele așa? Nu era sfânt atunci. A căzut și el în ispita aceasta de a gândi cum gândea toată lumea atunci. Toată lumea. Cum a fost când s-a spus de vaccin și așa? Toată lumea gândea, numai câțiva mai erau și aia sunt contra din start și din naștere. Nu pentru că erau ei mai înțelepți, ci erau contra ei. Și așa era și atunci. Toată lumea gândea așa. De la cele mai mari universități germane până la italieni, până la francezi, până peste tot gândeau la fel. Aveau aceeași teorie rasistă care mergea pe teoria evoluționistă. Că sunt rase înaintate și rase mai puțin înaintate. Care mergea pe chestie absolut științifică, ziceau ei, evoluționistă. Și părintele, văzând situația din țară, a zis, da, acești oameni ne fac mult rău, ne-au luat toată economia, au ținut sub stăpânire tot comerțul, na. Și, deci, dacă e să-l iei așa pe fiecare om, nimeni nu-i de sfințenie, nimeni nu-i sfânt toată viața. Dar noi avem altă înțelegere asupra noi creștini. Noi știm că acești oameni, sau fiecare omul care se sfințește și care declara sfânt, este un om care până la sfârșitul vieții reușește să-și recupereze puritatea inițială, curăția, înțelegerea, gândul, se face sărașul al Duhului Sfânt și nu mai urmează gândirea greșită pe care a avut-o vreodată sau înțelesurile greșite. Și mă bucur foarte mult. Deci sunt foarte mulți care nu au fost puși aici între aceștia, tocmai pentru că au colaborat cu legionarii, cum a fost Valeriu Gafencu. Și sper să vină vremea aceea în care să nu mai avem teama aceasta, pentru că e o teamă imensă și eu cred că e întemeiată a Patriarhului, deci urmările care o să vină și de dezastru care va veni asupra bisericii, întemeiată omenește, nu știu dacă dumnezește, dar omenește întemeiată. De ce nu pot avea milă de oameni aflați în anumite patimi și judec? Cum să fac să am milă de ei? Păi să fie milă că, exact cum vezi un om care e drogat sau care e, eu știu, sub influența unor medicamente sau o boală groaznică, imagine și ei nu mai sunt ei. Și ții milă de ei, adică ții milă că fac niște prostii grozave și când se vor trezi le va părea foarte rău și îi va durea enorm. Așa, cam așa trebuie să fie milă de oamenii care trăiesc în anumite patimi grele, care sunt ca drogați de aceste patimi și merită să ai milă, pentru că ca și Dumnezeu să ai milă de tine, pentru că și noi trăim. Care dintre noi poate să zică că iar eu sunt curat, pur, n-am nicio patimă. Avem patimi pe care nici nu le bănuim. Și urma să vă zic despre asemenea patimii. Că se zice în Evanghelia de astăzi, nu poți sluji la doi stăpâni, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona. Și aici vreau să vă zic că este o a doua greșită înțelegere asupra lucrurilor. Pentru că oamenii, cei care aud simplu textul, zic da, deci Mamona e lumea și Duhul necurat și stăpânirea lumii și Duhul lumii. Într-o anumită măsură e adevărat, 50%. Iar Dumnezeu e Dumnezeu. Deci, dacă slujești lui Dumnezeu, atunci lumea îți devine dușman și devine de urât, să te uiți urât la ea, să socotești că tot ceea ce e în lume e spurcat, e murdar, e întinat. Și aceasta a dus la o gândire de tip gnostic, dualist, gnostic, care sunt erezii, dualiste, gnostic, care împărceau separat. Separau Duhul, care e curat, pur, desăvârșit, trupul, materia care e urâtă, murdară, întinată. Și înțelegerea în felul acesta că ori slujești Dumnezeu, ori slujești mamonei, care mamona, dacă am traduce înțelesul că e lumea întreagă și tot ce înseamnă lumea materială, înseamnă că lumea materială e rea, urâtă, spurcată și doar lumea spirituală e bună. Și foarte mulți oameni au înțeles așa, doar așa în înțelesul acesta, și au avut o poziționare greșită din punct de vedere dogmatic. Și au transformat credința creștină într-o erezie dualist-gnostică, în care tot ce-i trup e spurcat, mâncarea este spurcată și te spurcă, relațiile trupești sunt spurcate și te spurcă, ălea sunt spurcate și te spurcă, ălea... Și astea toate au fost ținute sute de ani de mulți care au înțeles așa simplist. Sute de ani și au ținut tot timpul într-o stare de frică pe toți ceilalți. Nu te atinge, nu, fă, nu mișca, acolo e spurcăciune, acolo așa. Te-ai lăsat dat după trup, te-ai lăsat după nu știu ce, ce ai spurcăciune, ce ai nu știu cum. Încât oamenii au ajuns la o oboseală, exact cum s-a întâmplat în Occident, în care păcatul, în care desfrânarea, relațiile trupești erau socotite păcat și desfrânare, și metoda prin care se prelungește păcatul în lume și păcatul strămoșesc se prelungește din neam în neam prin legătura trupească. Ziceau ei, o greșită înțelegere. Asta vine de la Sfântul Augustin și alți câțiva care au venit după el și care au învățat în felul acesta, și atunci tot ce însemna relație trupească, tot ce însemna, era o chestie, un păcat îngăduit de biserică. Cam așa era socotit. Nu spun că și noi unii dintre noi gândim așa. Dar e o gândire total greșită, pentru că acest lucru, și mai ales tot ce înseamnă trupul, tot ce înseamnă relație, era văzut rău, urât, din perspectiva asta, și sute de ani s-a prelungit asta în gândire și în învățătură și în morală zilnică, au ajuns oamenii să explodeze, să-și dorească numai trupul, să nu mai vrea nimic din ce-i duh, începând cu renașterea în care numai trupul este pe toți pereții, vă duceți la Roma, vă săturați de trup, vă stă în gât câte statui cu trupuri goale, sunt peste tot, peste tot, era ca o revoltă imensă. Mi s-a spus atât de mult că trupul e spurcat murdar, încât a zis, ce frumos e, uai, dar cum din s-a părut nou că e așa urcă? Nu, e urât, că e frumos, că e drăguț, că tot ce era trup devenea extraordinar, culminând cu lumea actuală în care e o destrăbălare continuă și constantă și o dedicare numai și numai pentru trup, ca un fel de revoltă la tot ceea ce te-au bătut la cap părinții, dintre cum ar fi un copil care toată ziua e bătut la cap, vrea să nu fac, vezi, nu te atingi, vezi că îi spun căciune și la... Și când dă de niște chestii care iese din toate, dă... Zice, nu e adevărat ce au zis părinții, numai ce gândesc eu e adevărat și cum am simțit eu și cum trăiesc eu. Și asta e un mod de gândire care a adus la această revoltă în toată lumea occidentală, mai puțin în Orient, nu pentru că noi am fost mai deschiși, ci pentru că noi n-am tot moralizat atâta că îi spurcăciune, că vezi că din păcatul ăsta se prelungește. Atunci oamenii n-au prea avut, de aia la noi n-a fost renaștere, nu, ce renaștere? Bine, n-am și prea amărât și prea prăbădiți așa ca să facem noi renaștere, dar nu prea au avut oamenii nicio revoltă așa, nu. Pentru că nu li se băgase în cap că tot ce ține de chestia aia e spurcăciune. Și atunci nici n-au fost așa de atenți și obsedați să cunoască chestii rele. Oamenii și-au păstrat o anumită sobrietate și cu mințenie și cu secădenie legată de partea asta în tot. În popor, în folclor, nu au fost obsedați de chestia asta. Dacă ascultați cântecele folclorice românești, da.
Părinte, vei? Așa, zice, nimeni nici e legat cu poftul și cu desfătătul.
Păi bine, dar de acolo se spune partea întunecată, partea dureroasă, partea brutală, păcătoasă. Adică desfătări nu e vorba că ești acasă și nu știu ce, cu soția sau soțul. Și lucruri legate de păcat în sine, adică lucruri grozave, pe care le poți face luni după trup și trăind, cum îți poruncește el? Că dacă mi-a plăcut, ce să face? Când am devenit preot, m-am dus prima oară la un botez în Lupeni și o doamnă s-a așezat lângă mine și a zis, ce să fac, părinte? Că ochii văd, inima cere, părinte. Și asta i-am fost cu cineva, și el a fost cu cineva, și alaltă cu cineva. Cred că nu pot! Și tot îi stică acolo. Și asta este despătări trupești și nu știu ce. Nu poate, nu trăiește, cum îi vine, dacă e așa, îi vine. Nu poți să te aprumi, n-ai cum. Știți? În sensul ăsta. Dar așa și aici, exact cum s-a întâmplat asta în Occident, s-a întâmplat și la noi, legat de faptul că am tot spus că lumea e un păcat în sine, că trupul, că tot ce ține materia, am înțeles așa greșit textul acesta. e spurcat, e murdar, e întinat, trebuie să se ridici numai lui Dumnezeu într-o sărăcie lucie, dacă se poate, într-un fel de monahism extrem. Și atunci când au dat de o anumită libertate, oamenii și s-au început să se au năpădit pe avuții și pe bani și pe... Mi s-a spus atât de mult că ălea sunt rele, încât când nu mai putem. La avuții, la bani, la făcut, la adres, la... Mi se pare și aici o greșeală la fel de păcătoasă și de, eu știu, de urâtă de înțelegere. Și de fapt înțelegerea este aceasta și este foarte dureroasă ce o să vă spun, dar știți că mamona, în traducere, înseamnă
beneficiu.
Dar ce mai bine profit? Adică cel care urmărește să aibă profit din orice face, acela nu are ce căuta. Deci este opusul lui Dumnezeu. E ca și cum ar spune, Dumnezeu și cei ce slujesc Dumnezeu nu urmăresc să aibă profit, dar nu e vorba numai de profitul ăsta material. Nu e vorba de profitul că să ai o producție bună. Nu e vorba de asta. Gândiți-vă că noi trăim în gândul ăsta de a avea profit de la 2 ani. Dacă o dată trecem prin fața mamei și a tatălui și nu știu cine, și el să zică, vai, cum ai pășit? Mai facem atât de... Mai facem atât de... Păi să mai zic o dată, să scoate un profit. Wow, mă admiră! Păi să băgăm profit atunci. Adică noi trăim în duhul ăsta al profitului. De exemplu, peștii care noată prin mare, pe unde. Noi ne bucurăm, deci, dar ei nu mai trec o dată făcând tot așa, că... Ua, deci atunci să băgăm un profit. Nu, sunt nepăsători, adică ei sunt purați.
Părinte.
Și nu simțiți că vă odihniți cu aceștia care nu urmăresc profitul. Nu, te uiți la nesfârșit, da. Sau te uiți la storurile de prăbi care se fac în toate formele, nu știu ce. Și ele nu fac ca să scoată un profit. Să stai, să zici, stai să te vă pozez. Stai așa. Nu, ele fac, așa fac. Și tocmai de aceea te odihnesc. Așa și cum vânt, tot ce se întâmplă fără profit și rânduit de Dumnezeu, fără să urmărească un profit de la cineva, o admirație, o vorbă bună, că noi confundăm să credem și să zicem că profitul ține numai de bani, de afaceri, de întreprindere. Nu, ăla în ultimul rând. Și vorba de faptul că noi de mici trăim numai pentru profit. Ce să zică? Să nu zică comunitatea, nu știu, să nu zică ăla, să nu știu ce, să nu facă ăla, să crede despre mine nu știu ce, să nu știu ce. Și mințim pentru asta și facem, tot felul de grozăvii facem pentru asta. Și de fapt, dacă sunteți atenți, pentru acest profit în fața lumii și a oamenilor, și chiar și în fața ta, ca să ai tu față de tine un respect, ești în stare să faci păcate nenumărate și să stai în păcate grele, în minciuni, în părere de sine, în hoții, în jmecherii, în toate ca să scoți un profit. Înțelegeți? Că altfel nu merită viața. Ți se pare fără sens, fără rost. Dacă nu te laudă oameni, dacă nu ești mai deosebit acolo, dacă nu ai tu, cum vin copii și zic, îmi zic copii, mici. Am mai mințit, dar de ce? Că am zis că am acasă, nu știu ce, stație de aia. Dar nu am, mă laud, ești pe mine. Mă, copilă, mă. Deci atât de prins la 7 ani în chestia aia, n-ai cum să... Da, lasă-mă, nu. Și am zis că am și pumeț acasă și am și nu știu ce, și am și nu știu ce, și n-are. Păi, dar trebuie să te descopere, măi, și o să rămâi de rușinea lumii. Până la tot se va afla că ești mici, nu o să înțelegi? Că dacă eu mi-o spus, nu aduc și mie și am zis, nu pot că mi-a vrut verișorul. După aceea, dă-mi iar, păi nu pot că acum și eu am început să zică, mă, tu minți, mă, ești un prefăcut, mă. Și deja după ce te prind oamenii că ești mincinos, s-a terminat, nu te mai crezi nici că poți să zici tu multe. Și dorința oamenilor avut de a face tot mai mult, e pentru că vor să se compare cu ceilalți, să fie în profit față de ceilalți. Să nu zică că să suntem proști, că noi nu înaintăm, nu facem. Nu pentru că are o lipsă, că îi lipsește lui laptele zilnic. Nu are probleme cu asta. Și lumea întreagă merge pe profitul ăsta. Și din punct de vedere trupesc, dar și din punct de vedere duhovnicesc, în sensul rău duhovnicesc, și din punct de vedere sufletesc, spiritual, psihic, social, în toate felurile. Deci dacă o să vă gândiți la altă, la lucrul ăsta, că Dumnezeu face o distinție ca între materie și antimaterie, între profit și Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care nu urmărește profitul, și uitați-vă, n-am timp să dau multe exemple, uitați-vă la Dumnezeu cum e, că face nenumărate minuni și nu lasă semne și nu ne trage de urechi, nu-l cinstim și nu ne spune, nu mai ai spus de mine că... Și noi ne lăudăm cu ce ne-a făcut Dumnezeu și după ce zicem, n-am, nu iau niciun nimic dacă nu mă ajuți și luăm, ne lăudăm pe noi și ne și scoatem noi, că noi este profit, nu are profit, noi am vrut. Dumnezeu nu se supără. Deci mi se pare incredibil Dumnezeu în tăcerea aceasta a lipsei de profit absolut. O mai au uneori mamele pentru copii, bietele de el. Deși și ele vor să-și facă un profit prin a se lăuda cu copiii lor, măcar uite. Dar mai au, ele mai au. Sau tații uneori, mai rar. Dar altfel e de negăsit. Când am avut primele dăți, când am făcut, de aceea imediat după ce spune Dumnezeu despre asta, după ce Dumnezeu spune asta, ori slujești Dumnezeu, ori slujești mamonul, mai încolo spune, iar tu când faci ceva, să faci în ascuns. Deci, ne învață să nu căutăm profit. Iar când te rogi, să te rogi în ascuns. Iar când faci milostenie, să o faci în ascuns. Iar când postezi, să nu se vadă. Adică să nu fie cu profit, înțelegeți? Asta este marea taină acolo pe care mai nu... Pentru că atunci te asemeni cu Dumnezeu. Și la sfârșit zice că dacă faci asta, te vei asemăna cu Dumnezeu. Deci, foarte pe scurt, predica de pe munte asta spune. Încearcă să fii fără profit. Când am avut primele dăți, când am reușit, mi-am dat seama că trăiesc în profit așa. Eram într-o mare de profit. Eu credeam că n-am păcat ăsta. Când am seama că și cel mai mic gest și când fac așa, era pentru profit, domne. Să zic lumea, e osită în minte. Nici n-am dreptat pe el alea, vezi, ca să se ostenească, să nu știu ce. Și să zic, când mi-am dat seama că trăiesc în starea asta de profit, m-am îngrozit. Eram departe de Dumnezeu, că de la cer, la pământ. Eu trăisem numai pentru asta până atunci. Orice, și că cliteam, și că dormeam, și că și dacă aveam o noapte de durere, e ca dacă să o spun după aia, că știi ce noapte dureroasă, mă, uai, ce dureroasă. Da, scos un profit, domnule. Trebuie să scoți un profit de pe orice. Mi-am dat seama, groaznic. Eram departe de Dumnezeu, imens. Și am început să fac primele lucruri absolut fără profit și să le uit după ce le-am făcut. Să nu se știe că le-am făcut eu și să le și uit și eu. Nu se poate mai mult o odihnă decât asta. Pare picticos, pare... Păi atunci ce rost mai are? Dacă să le faci, să nu se știe că le-ai făcut și nici tu să nu ți le mai aduci aminte. Și spune, ce rost are? Păi, dar ce credeți că zice Dumnezeu când zice să nu știe dreapta ta ce face stânga ta? Adică să nu știi nici tu despre ce faci tu. Să nu știi. Eu? Cum? Am făcut eu cele bune. Nu cele. Nu. Și cu toată dreptatea să zici eu când, cum, pentru că Dumnezeu le-a făcut prin mâinile tale nevrednice și păcătoase. Și să nu cauți profit. Când am avut primele momente în care am făcut acest lucru fără profit, au fost primele clipe de rai. Rai. Era raiul pe pământ. În clipa când nu urmăream niciun profit. Făceam o chestie nascuns, neștiută de nimeni. Și continuam să trăiesc în sărăcia mea și neputința mea și în slăbiciunea mea, fără să cer nimic la Dumnezeu. A fost raiul pe pământ. O liniște exact. Deci ce are omul când vă spuneam că animalele nu caută profit și că noi ne uităm la ele. Cum se joacă doi puișori de vulpe care habar n-au că tu te uiți la ele și... cum zboară păsările, cum bate vântul, cum și toate astea te odihnesc, pentru că astea sunt lucrurile lui Dumnezeu care nu au profit, înțelegeți? Nu urmăresc profitul personal. Și atunci te poți hrăni cu asta. Tot ceea ce omul face pentru profit nu te odihnește, te stresează, te obosește. Și dar vă spun că atunci când tu faci asta, profit, folosul pe care îl ai este mult mai mare decât atunci când vezi păsările zburând, liniștea pe care, odihnea pe care, care o coboară în suflet, este de rai. E de neînțeles. Dar sunt atât de puțini oameni care ating acest lucru. L-am atins și eu atât de ori în viață. În viață. Dar sunt atât de puțini oameni care fac eforturi să se străduiască, să facă acest lucru fără niciun profit. Și nici măcar ei să nu se laude cu aceste lucruri în mintea lor, în gândul lor, în inima lor, să le și uite. Cine face asta, vă spun, e mare înainte de Dumnezeu. Pentru mine, acesta este modul de a fi al părintelui Arsenie, pentru care l-am respectat cel mai mult. După ce am descoperit felul acesta de a fi al părintelui Arsenie, în care mi se pare că e cel mai distinct față de mulți alții, fiecare are alt dar, altceva deosebit, dar la părintele Arsenie am văzut această chestie în care el a făcut desăvârșit cuvântul acela al lui Marco Ascetul, care spunea pocăința înseamnă să nu cer de la nimeni milă, să nu cauți la milă la nimeni decât la Dumnezeu. La nimeni. Și atât de mare lucru, și atât de greu, mi-am dat seama după aceea că Părintele folosește multe ori cuvântul ăsta și că de fapt era un fel de temei al vieții lui. Și urmărindu-i după viața din perspectiva acestui cuvânt, nu căuta la nimeni îndreptățire și milă. Nu căuta. Nu se plângea la nimeni, deși era îndreptățit. Deși... De aceea, de exemplu, duhovnici mari de la București, de pe acolo, l-au văzut rău cu... Pentru că el nu s-a apărat niciodată, nu s-a dus să le spună nimic. 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 Știi, eu trebuie să umblu așa, pentru că mi-a zis patriarhul. Pentru că nu mă lasă sinodul. Eu trebuie să fiu așa, pentru că mi-i pune securitatea să mă păzească femeia asta. Eu trebuie să fiu așa și așa. Nu s-a plâns, n-a zis la nimeni, nimic. A preferat să fie vorbit de toți. Uite cum s-a lepădat de monahism. Uite marele duhovnic. Și a ales calea spre. Foarte grea. Foarte grea. Știți că noi putem duce acest lucru dacă măcar unul sau doi prieteni bun știu. Dumnezeu, măcar aia să știe. Aia să mă prețuiască. Da. Dar să nu străbuiască nimeni. Să știe asta și tu să duci povara asta până la capăt, totală. Foarte, foarte greu. E cu un cap mai mare ca noi, știți? Adică, foarte greu. De aceea nu poate înțelege aproape nimeni. Tot. Așa, latul. Nu-și dau seama. Foarte greu să duci povara aceasta. Noi avem nevoie de să ne înțeleagă cineva, să ne iubească cineva, să ne mângâie cineva, să avem nevoie ca de aer. Iisus s-a lepădat de toate acestea și nu i-a trebuit nici măcar a unor mari duhovnici, a unor părinți duhovnicești care sunt. Și asta e... Cred că exact cum Părintele Porfirie, Părintele Sfântul Nectarie a zis că sunt sfânt pentru că i-am iertat pe toți, de total. Dacă Părintele Arsenie Voca s-ar arăta cuiva care lucră de Sfințirea lui, ar putea zice, sunt sfânt pentru că n-am căutat mânghiere la oameni. N-am căutat nicio mânghiere la oameni. Niciuna. Și nu i-am judecat pentru asta. Și nu i-am judecat că mă judecau și mă burceau și mă blasfemiau. Nu i-am judecat. Și prin asta s-a asemănat El cu Hristos, care, la fel, n-a căutat mânghiere. Dacă vă uitați la Mântuitorul în patim, nu caută mânghiere, tace, nu se apără. Nu te aperi! Nu te aperi! Zi ceva! Eu ce am avut de zis, am zis. Ce vrea să mă auziți, m-ați fi auzit. N-am spus nimic, n-am spus. Atât. Și nu se apăra. Ceea ce este... N-a căutat niciun profit Dumnezeu. Și nici în minunile care le făcea, nu căuta profit și ceva. Căutați, cercetați viața Mântuitorului numai din perspectiva asta a faptului că nu era profit. Făcea minunile neascuns, spunea celor care le făcea minunile să nu spună la nimeni. Era de neînțeles. Era absurd ce făcea el. Din perspectiva omului modern care trăiește numai pentru profit, nu se poate. Așa ceva nu se poate. Asta era a doua chestie care vreau să vă spun. Ca cred că e târziu, foarte pe scurs, v-ați copt. Aici e un cuptor și voi v-ați copt. Ați făcut pâini bune de mâncat. De ce noi ortodoxi ne închinăm la icoane și moaște? Păi bine, dar e mult de spus. Nu ne închinăm, ci cumva le cinstim. Adică trebuie să facem o distinție. Noi zicem că ne închinăm, că dacă ne închinăm așa, asta e închinarea. Închinarea e numele Sfintei Treimi. Ne închinăm Sfintei Treimi. Nu ne închinăm Sfinte Ioane Rusul, Sfinte Răsăniu Loc, Sfinte Pantelimon și Sfinte nu știu ce. Nu zicem așa. Deci noi închinarea nu o facem, o facem numai treimii. A, că în fața unui sfânt, a unei icoane, a unui sfânt, în care a avuit Duhul Sfânt, în lucrarea lui Dumnezeu, prin aceea oamenii fost mare, te plini și te pleci în fața ei cu smerenie și recunoști lucrarea Duhului Sfânt, e un fel de plinătatea cuvântului, orice se va ierta omul în afară de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Deci, păcatul împotriva Duhului Sfânt e păcatul împotriva evidenței, adevărului, clar, văzut cu ochii. Și tu când te închini, te pleci în fața moaștelor sfinților, în fața icoanelor lor, cinstești pe Duhul Sfânt. Nu numai că nu-L hulești, îl cinstești. Cinstești lucrarea Duhului Sfânt prin acești oameni, prin viața lor, cinstești pe Dumnezeu și ești nu blestemat, ci binecuvântat. Deci, cinstirea pe care o dăm noi, nu o dăm în sine a celor oameni, dăm cinstirea oamenilor, nu o dăm închinare a celor oameni. Nu ne închinăm omului și nici îngerilor. Ne închinăm lui Dumnezeu și veșnic va trebui să ținem unit în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci să știm că crucea și închinarea este în numele Tatălui și a Fiului. Deci numai lor ne închinăm. Numai lor ne închinăm. Nimănui altcuiva. Și că recunoaștem umilință lucrarea Duhului Sfânt în acești frații noștri mai mari și că în fața, exact cum tu, la un părinte tu încerci deosebit, nu știi cum să te faci mai mic pe lângă el și te duci și cazi și în genunchi și zici, iertați-mă, ajutați-mă, părinte. Păi, dar în fața sfinților, cum o să stai așa? Trebuie? Ce faci tine acolo? Adică, te faci mic, domnule. Te faci în genunchi, te faci cum cap până la pământ și zici, ajută-mă, frate mai mare, ajută-mă, miluiește-mă, ia-mă în rugăciune împreună cu tine, înaintea lui Dumnezeu. Asta e, de fapt, închinarea pe care noi o dăm sfinților în icoane sau în moaște. Nu că noi ne închinăm lor. Nu ne închinăm. Cum este bine să ne rugăm sfinților care nu au fost canonizați de către biserică? Eu zic că dacă aveți cinste, cum e la Părintele Gherontie, să zicea, sigur este. Cum sunt alții, cum e la Părintele Daniel Sfântul Tudor, cum era Mircea Butănescu, cum era mulți, mulți alții, care sigur sunt sfinți, dar încă nu sunt canonizați de biserică, noi putem să ne rugăm, să-i cinstim și să-i cerem rugăciune. Să-i cerem rugăciune și să ne rugăm împreună cu ei înaintea tronului lui Dumnezeu. Că de fapt asta este. Noi ne rugăm împreună cu ei înaintea lui Dumnezeu. Și se împlinește cuvântul acela care zice că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și că oricine se... Și dacă veți cere ceva rugându-vă, adunându-vă la un loc, doi sau trei, îi se va da vouă. Păi cu cine să te adun la un loc tu care să se înțeleagă neputința, durerea. Cine? Uneori duhovnic să o mai înțelege. Uneori un frate, mama. Dar și aceștia, cu măsură, să înțeleg. Și uneori te și judec. Dar sfinții te înțeleg. Ei pătrund până adânc cu sufletul, îți văd neputința, îți văd slăbiciunea. Ți-o cunosc. Și atunci tu, împreună cu el, te rogi înaintea tronului Dumnezeu, cum unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și dacă vor cere doi sau trei ceva, li se va da lor. Înțelegeți? Noi de-aia ne rugăm sfinții. Că li se va da lor. Și el sigur se roagă cum trebuie. Problema e cu tine, cum trebuie să te rogi tu. Adică tu să te rogi cu credință și ca să se împlinească. Deci puteți să vă rugați acestor oameni al Dumnezeu și dacă nu sunt unii dintre ei sfinți, dar nu există așa niște, nu există o ștachetă aici, sfințenia, din cu acei păcătoșeni. Ci sunt trepte nenumărate, trepte nenumărate. Acei oameni chiar se presupune că nu sunt sfinți în conceptul nostru de sfințenie, cum îl gândim noi. Dar sunt oameni care au trecere înainte Dumnezeu, care au, prin faptele lor, o lucrare dumnezeiască. S-a vădit Duhul Sfânt în ei, prin lucrarea lor. Sigur au trecere într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare, dar au trecere înainte Dumnezeu. Cu siguranță, dacă ați ajuns la ei și v-au impresionat, au trecere. Și atunci, că sunt sfinți, că nu sunt sfinți, voi îi luați împreună rugători. Și se împlinește pariul acelui paschal. Deci, domnule, nu știu dacă e sfânt sau nu e sfânt, dar dacă nu-i sfânt, sunt ras. Iar dacă nu-i, dacă e sfânt, am ajuns. Am profitat. Nu, fără profit. Am avut folos. Și în general nu greșim. Că nu ne vine să ne rugăm, de exemplu, când zice Sfântul Ioan Damaschin, că atunci când îți vine în minte un om dintre cei morți și îți vine să te rogi pentru el, atunci zice Dumnezeu de fapt vrea să-l mântuiască și vrea să te facă pe tine împreună lucrător la mântuirea acelui om și te pune și pe tine să te rogi ca la a doua venire tu să fii legat de acel om. Că Dumnezeu nu vrea să scoate el profit numai, eu îl mântuiesc din ea, ci vrea să te pună și pe tine împreună lucrător la mântuirea lui. Nu are nevoie neapărat de rugăciunea ta, înțelegeți? Nu are nevoie. Dar vrea să te pună și pe tine împreună lucrător și să te lege veșnic de acel om. Și cu anumită mulțumire din partea lui și bucurie din partea ta și condescendență din partea ta, dar care se vor prelungi la nesfârșit într-o relație foarte înaltă. Și atunci Dumnezeu, dacă zice Sfântul Ioan Damaschinul că dacă Dumnezeu vrea să mântuiască un om și trimite ție în minte și în gând ca să te rogi pentru el, atât mai mult când îți vine un om mai sfânt, deosebit în minte, e un gând al lui Dumnezeu acolo. Nu are cum să nu fie un gând al lui Dumnezeu să-l iei în rugăciune. Și pe o fi sfânt acela. Dacă facem anumite fapte bune, fiindcă ulterior ne simțim bine, cum să procedăm, să nu urmărim un profit din aceasta? Păi, în general, să știți că foarte multe fapte bune nu simt niciun profit. N-ai niciun chef. Părintele Arsenie Boca, de ce cred eu că ăsta i-a fost măsura? Are scrieri în care spune unde nu te simți bine, acolo să te duci cu oamenii care n-ai nicio plăcere, cu aia să stai, foarte greu de lucru. spune, tocmai pentru ca să nu simți niciun profit, el nu o spune exact așa. Ăsta era înțelesul. Foarte greu, deci, tocmai ca să nu intre în starea aia de profit, că m-a simțit bine, mi-a zâmbit, i-a zâmbit, a fost frumos, nu știu ce. Nu, ăla mi-a tras o pomă, se spune că a plecat în Muntele Atos și acolo vrea să-și afle un duhovnic și nu vrea să găsească pe unul mânghietor și așa, pentru că el foarte repede mergea spre profit și spre a fi aici în evidență. Și când a intrat într-un schit acolo grecesc și el ce știa, cât învățase în facultate greacă, așa, cât, și ăla citea acolo la strană un grec ăsta mai aspru. Și a zis, citește! Și ce se citește în greacă veche, psalmii? Și a citit ceva, dar s-a încurcat și a zis, prostule, tâmpitule, nu știu ce i-a mai zis. Și el a luat duhovnic pe ăla, pe ăla l-a luat. I-a tras una după ceapă. Înțelegeți? Felul ăsta de a nu avea profit, de ce i-a luat pe oamenii aceștia, de ce cred lucrul ăsta? Și sunt vreo sută de chestii care vi le-aș putea spune. Cred că a mers pe această cale, dar e foarte grea calea asta. Foarte grea. E exclusiv ascetică. E alpinist peste 1.800 de metri, ceva de genul ăsta. Noi suntem alpinist pe Feleac, el era la 8 de metri. Știți, adică foarte greu. Așa că nu vă îndemn să mergeți, nu, fiți cu înțelepciune, luați-o încet, binișor. De ce unii oameni nu au milă când sunt nevoiți să chinui oameni sfinți? Păi nu că n-au milă, în general oamenii se simt ei traumatizați, loviți, complexați, speriați și atunci trebuie să răzbune pe cineva și în această, sau să-și mute toată tulburarea din interior în afară și de obicei diavolul le dă prilej asupra oamenilor sfinți, asupra oamenilor duhovnicești. Nu totdeauna, dar de cele mai multe ori diavolul acolo vrea să te îndemne, îngarătându-ți că faci un bine și că de fapt și există o plăcere a blasfemierii, a murdăririi pe care diavolul ne dă în suflet. Să murdărim tot ce-i sfânt. Că nu degeaba în jurăturile sunt numai despre lucruri sfinți. Nu este despre ceașcă, nu este despre caș, nu este despre budincă, nu este despre numai despre mamă, despre tată, despre locul prin care ne naștem, care ar trebui să fie socotit loc sfânt. Nu? Că pe acolo ne naștem. Numai despre chestiile alea sunt și despre Maica Domnului, despre Mântuitorul, despre sfinți, despre Euharistie, despre asta. Înțelegeți? Pentru că este o plăcere de a batjocori, de a huli tot ce-i sfânt și curat. Asta e plăcerea hulitorului, blasfemiatorului, diavolului. A celui care produce sperjur și cu asta se ocupă diavolul. Și când cădem în mâinile lui, asta ne dăm să facem și asta ne dăm și la nivel exterior să facem și încă să ne dea și îndreptățire. Păi bine ce faci, că trebuie, nu știu ce. Și așa le dă și acestor oameni. Dacă sunt oameni, dar de exemplu Gerasim Iscu, cel din închisoarea de la Aiud, starețul Tismanei, care a fost bătut în așa hal de un gardian, de un terorist. Nu terorist, cum îl cheamă? Un torționar. În așa hal încât a tras să moară câteva săptămâni. Deci era îngrozitor de bătut. Rupt, pur și simplu, în bătaie. După care acel torționar a fost închis și el în pușcărie, nu știu pentru ce, a fost găsit vinovat de ceva și închis în același loc cu el. Și el nu numai că nu l-a acuzat, nu numai că nu a pus pe ceilalți să-l lovească, nu numai că l-a protejat, l-a și spovedit, l-a dezlegat și au murit unul lângă altul în noapte de Crăciun, anului, nu mai știu care, 1963, mi se pare, împreună, iertându-se unul pe altul și el iertându-l și dezlegându-l pe torționarul lui, ultima, iertându-l cu spovedanie, deci l-a spovedit și l-a iertat. Acesta e un sfânt, nu are cum să nu fie sfânt. Eu mă bucur de el pentru că un ucenic al lui avea întotdeauna o legătură mai deosebită cu acest Gerasim Iscu, pentru că un ucenic al lui a fost cel care m-a botezat. Și știam că e ucenicul lui Gerasim Iscu și mă simțeam cumva într-o anumită măsură de om ce este legat de el, dar mă bucur că a venit ziua în care a fost declarat, va fi declarat. Oare s-ar putea instala aer condiționat în biserică odată cu mai vedem despre asta. A fost o dată aer condiționat, nu știu, aparate mari, brutale, care urlau aici. Nu suna bine, nu se arătau bine, nu erau frumoase. Găsim soluții. Încercăm să găsim până anul viitor. Am văzut că unii teologi chiar au descoperit un sistem de ventilație, nu știu cum spun, așa ca și când avea niște căști și tot sistemul ăsta din jur se aduce așa aer, se pasă, se... și unde cu el așa. Și spun și o cruciuliță aici și e ca și cum ai purta un colan. Dar se produce... Încerca să faceți rost. Și vă veți simți mai bine. În învățătura, în împărăția cerurilor, toți oamenii vor fi la aceeași grad de apropiere de Dumnezeu sau fiecare în funcție de gradul de sfințenie. Nu, fiecare la, în funcție de gradul și măsura la care s-au străduit, dar cu o neîncetată urcare. Deci nu e așa că am ajuns acolo, na, i-am instalat, fiecare cu treaba lui. Nu, nu. E urcare neîncetată. Poftim? Nu. Nu pentru că fiecare e altfel, altfel. E ca și cum ar fi crini, narcise, zambile, tot felul, unii mai mici, unii mai mari, dar nici nu poți să zici că, domne, ăsta e... Taina aceasta a înălțării unora și a frumuseții unora poate că o înțelege de plin mai mult decât altora, numai Dumnezeu. Iar noi, ceilalți, cred că vom vedea doar frumusețea și la noi și la ceilalți de plină și o bucurie. Și mai ales că e aceea o frumusețe care se dăruiește. Adică nu e o frumusețe care se... Cu frumusețea mea, cu căsuța mea, cu cât celălalt are mai multă bogăție și frumusețe, tu te împărtășești de ea și te hrănești din ea. Și ca și când ar primi prietenul tău, Bill Gates. Nu știu unde, și stai numai aparatele lui și dă-mi pe acolo și pe... Dom'le, să am cât mai mulți de ăștia, nu? Adică nu... Oate, ce ăla are și... Eu se ocupă cu administrație, eu să stau să mă încătuiesc. Nu? Așa, eu vă dau acum un exemplu numai ca să înțelegeți, la o măsură infinit mai mare, dărnicia și celor care se mântuie. Nu e așa că stăm toți acolo în ghesul aici și... Uite-te la ăla care și... Nu, nu, e altceva, e altfel. Da.
Eu știu că oficiile de
păcătire vor fi mâncate, nu? Da, așa, așa. Vor fi ridicate prin faptul că nu vor mai putea să existe. Nu va mai fi motiv să existe.
Nu va mai fi acces în diavolul.
Și așa, dar nici nu va mai fi motiv să existe. Despre asta vorbește Părintele Stăniloae extraordinar în chipul evanghelic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Citiți cartea, mai ales la sfârșit, vorbește despre faptul că după mântuire nu vor mai avea motive oamenii după ce se mântuiesc. Așa va fi structurată, construită împărăția cerurilor, încât oamenii nu vor mai avea motive să se invidieze. Nu există, adică cad de la sine. E greu de explicat, dar Părintele explică cumva mai frumos decât vă spuneam. Cam acestea. Să zicem rugăciune.
Dumnezeu cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei care vreți să vă scrieți pentru marea tabără la Laurențiu, vedeți, cel în roșu. Tabăra din august.